Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, 6 časova i 21 minut, evo nas u jutarnjem programu Uhvati dan, vikendom trajemo, evo, subotom od 6.15 do 9, a nedeljom od 6.15 do 8, radnim danima sa vama smo od pola 7 do 10 časova. Danas je 23. februar i eto prilike da, pošto je vikend, da se pozabavimo nekim, onako što bi se reklo, opuštenim vikend temama, pa ćemo najaviti nekoliko jako lepih događaja, a i ostanite svakako uz nas do 9, zato što ćete imati priliku da osvojite ili karte ili nešto još vrednije i interesantnije, ali neću napred, nego ću vas pozvati da ostanete. Sad ću samo da vam pročitam o čemu ćemo da pričamo, pa ako uspete da zaključite sami, odlično, ako ne, budite svakako uz Radio Beograd. Ivan Jovanović pripremio nam je priču o tome kako privrednici gledaju na to što zapošljavaju radnike na crno, i vrlo interesantan ugao posmatranja. Treba to sagledati u suštini sa svih strana, nije dobro da se radi na crnu u svakom slučaju, ali evo, čućemo Ivanovu priču. Idemo i u Pančevo, tamo je povodom Svetskog dana jezika, koji je bio preključe, održana priredba na kojoj se čulo mnogo jezika, jer je Pančevo više jezična, više nacionalna sredina, i vrlo interesantna priča o tome kako se čuva jezik jedne manjine, ali čućete više u tom prilogu. Milenko Marković nam je pripremio priču o preradi otpada, a čućemo i prve utiske našeg Vlade Đudovića sa otvaranja festa. Sinoć je gostovao kod naše Ane Tomašević u emisiji 10.5, pa ćemo čuti deo tih njegovih utisaka i čućemo kako je suštini izgledalo otvaranje festa. Posle 8 časova u gosti nam dolazi naša koleginica sa drugog programa, Jovana Milovančević, a najavljujemo poeziju uživo. Znate već i čuli ste i navikli ste da se održavaju čitanja poezije uživo, tako da ćemo i danas imati priliku da ovu manifestaciju najavimo i da pričamo o tome. Zatim najavljujemo premijeru Don Giovanni u ustanovi kulture Vuk Karadžić večeras, i dolazi nam u gosti direktorka turističke organizacije Budve Maja Liješević. Pričamo o ponudi ovoga grada crnogorskog, imaju veliku akciju predstavljanja na tekućem sajmu turizma, pa ćemo eto čuti kako to sve izgleda. Mnogo je razloga da ostanete uz Radio Beograd 1. Aleksandar Kostić je za Mix Pultom, muzička urednica Radmila Dujaković, Vesna Gemović je producent, ja sam Aleksandar Mladenović i želim vam dobro jutro. U 6.27, ajde prvo da pogledamo temperature u našoj zemlji. Cela zemlja je u minusu, cela. Nigde nije plus i to u minusu. Znači, najtoplije je tamo gde je minus 4, a to je najveći broj mesta u našoj zemlji i onda idemo na niže. Najhladnije trenutno je na Kopaoniku, tamo je minus 17 stepeni, pada sneg. I najhladnije je odmah posle Kopaonika na Zlatiboru i u Sjenici, gde je minus 12 stepeni. Minus 11 na Crnom vrhu i to je to što se dvocifrenih minusa tiče. Ostatak zemlje minus 4, minus 5, minus 6. Kako gde? Snega ima na istoku i na zapadu zemlje i malo u centralnim predelima. Na severu padavina nema i vedro je. E, kako krenemo ka jugu i ostalim stranama sveta, sve je više oblaka i naravno ima i snega, a prognoza za danas kaže da će biti hladno i sad ja moram da nađem tu prognozu. Ajde mi prvo da pogledamo, to jest da čujemo kako je stanje na putevima. Čuli ste, snega preko glave, znači pazite, budite oprezni, leda ima. Takvom brzinom su se juče u Beogradu bare zaledile da je to bilo fantastično, kao u onim filmovima kada naiđe onaj ledeni talas. Budite jako oprezni i kada hodate, jer poledice bukvalno ima svuda. Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije će nam reći kako je stanje na putevima naše zemlje.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema rečima meteorologa, ovaj vikend proteći će u znaku hladnog vremena, kada nas očekuju snežne padavine, pojačan vetar, jak mraz i niske temperature, koje će se u pojedinim krajevima Srbije kretati u intervalu između 10. i 1. podeljka ispod nule. I pored intenzivnih intervencija putara na posipanju kritičnih deonica, mraz i niske temperature pretvaraju svaku jule vlažnu deonicu u led ili izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. Slab do umeren sneg pada trenutno na području skoro cele Srbije, pa apelamo da na put ne krećete bez kompletne zimske opreme, jer su zbog loših guma česta proklizavanja i preprečavanja vozila, koje su često i uzrok prekida u saobraćaju. Svi prilazi zimskim centrima su prohodni, samim tim i kao Kopaonik, dok savjetujemo da zbog loših vremenskih prilika vozači koriste prilaz sa strane Jošaničke banje. Na veći oprez apeluju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije, jer su aktuelni i mnogobrojni radovi koji zahtevaju sporiju vožnju. Danas u vremenu od 7.30 do 14.30 planirani su radovi u središnjem pojasu autoputa kroz Beograd na deonici od Dušanovačke pijace do petlje Lasta u smeru ka Nišu. U toku izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja leva preticajna saobraćajna traka. A obaveštavamo vozače da od ponedeljka pa u toku nedelje počinju radovi na modernizaciji sistema za naplatu više naplatnih stanica, a prva od navedenih biće naplatna rampa Lapovo. Prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok teretna vozila čekaju i dalje višesatno na granici sa Mađarskom i Hrvatskom. I za kraj savjetujemo sporiju vožnju, podsjećamo da usled promjene vremena i nepovoljnih vremenskih uslova ipak imate više opreza za volanom, kao i to da se na vrijeme informišete o prohodnosti deonica koje prolazite. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
E tako, pažljivo, oprez, sada da pogledamo ostatak dužna prognozu, danas hladno i vetrovito. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom, uz umereni jak severoistočni vetar, ponegde sa olujnim udarima. Temperatura od minus 3 do plus 1, u Beogradu slično vreme i temperatura oko nule. Sutra pretežno sunčano i hladno, a sledeće nedelje suvo s dužim sunčanim periodima i uz postepeni porast dnevnih temperatura, koje će od sredine sedmice ponovo biti oko ili iznad 10 stepeni. E tako, te ovi temperaturni skokovi pa padovi, pa opet skokovi, to je stvarno teško podneti, ali sad šta da radimo? Februar je, bit će tu još minusa sigurno i hladnih talasa. U svakom slučaju, da, polako, zaleđeno je sve. 6.31 je, dobro jutro.
Je ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1879. godine u Beogradu je otvorena prva ambulanta za hitnu medicinsku pomoć. Osnovala ju je grupa od 11 lekara. U proglasu publikovanom u srpskim novinama saopšteno je da će u opštoj bolnici moći svaki bolesnik, bio on siromašan ili dobrog imovnog stanja, naći lekarsku pomoć. Više pojedinosti dr. Budimir Pavlović.
U toj varoškoj ambulatori prvi lekari, a to znači prvi lekari u hitnoj medicinskoj pomoći uopšte, bili su dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Lazar Lazarević, Marija Zibolt i prva srpkinja lekar dr. Draga Ljočić. Taj prvi trag koji nam ukazuje da Beogradska varoš nastoji da reguliše problem bolesnika, uopšte i predstavlja i naredba koju je Beogradska policija 1897. godine donela. Nosi broj 7316. Tu stoji ovako. Na zahtev policijskih i drugih organa, svaki fijakerista je dužan da u fijaker primi nemoćnog ili opasno povređenog i da ga odveze na zakazano mesto u varoši besplatno. Od lekara ili bolnice taj fijakerista je dobio potvrdu i na osnovu te policijske vlasti u gradu davali su svakom fijakeristi po 1 kg sobi za konja besplatno. Prema jednom policijskom dokumentu iz 1897. Na železničkoj stanici Senjak, to je prostor gde je sada Beogradski sajam, voz je pregazio jednog čobanina, pa je preko žandarmerijske stanice, koja se nalazila na uglu Bulevara Revolucije i Kneza Miloša, ona zgrada koja je sada srušena, gde su bila restoran Tri lista duvana, tu na prvom spratu postojala žandarmerijska stanica i preko tog telefona je poslat poziv da dođu kola hitne pomoći, odnosno varoške ambulatorije, koju moram odmah reći da se nalazila u zgradi Magazinovića, gde je sada restoran Takovski Grm. Da dođu kola na Senjak i da prevezu pregaženog. To je praktično bio prvi poziv za obavljanje hitne medicinske pomoći. Na taj poziv otišao je dr. Lazar Lazarević.
Karl Jaspers, nemački filozof, predstavnik filozofije egzistencijalizma, rođen je na današnji dan 1883. godine.
Znate, život mora da nađe svoj temelj. Bavio sam se poezijom, umetnošću, pozorištem. U stvari, stalno sam se posvećivao nečem drugom. Nesrećan zbog svoje neopredeljenosti za neku određenu stvar. Srećan kada bih ponekad shvatio nešto veliko. A pre svega umetnost.
U Jaspersovoj filozofiji egzistencije posebno je naglašena briga za integritet i slobodu čovekove ličnosti. Objavio je 25 dela sa temama iz filozofije i psihijatrije, među kojima se izdvajaju opšta psihopatologija, filozofija egzistencije, o uslovima i mogućnostima novog humanizma, istina i nauka i druge. 23. februara 1685. godine rođen je Georg Friedrich Händel, nemački kompozitor, izraziti predstavnik muzike baroka. Händel je bio direktor Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Napisao je oko 40 opera, od kojih su najpoznatije Julije Cezar i Rosalinda. 23. februara 1910. godine u Beogradu osnovan je Srpski olimpijski komitet, to jest Olimpijski klub Kraljevine Srbije. Za direktore je izabran kapetan Svetomir Đukić, a za počasnog predsjednika general Nikodije Stefanović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda. Eko.
Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreći!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Minuta je do 7 časova, u Novom Sadu minus 5, u Beogradu minus 4, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 5 stepeni, u Nišu minus 4 stepene, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 17, najtoplije ovih minus 4 i većina mesta u našoj zemlji je na minus 4, na severu zemlje vedro. Kako se spuštamo južnije, ima sve više snega. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Slobodana Sovilja.
Na području Srbije danas hladno i vetrovito u većini mesta, ledeni dan. Na severu i severozapadu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima pretežno oblačno ujutro i prepodne, mestimično sa slabim snegom, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, posle podne prestanak snega, a uveče u toku noći postepeno razvedravanje. Duvaće umeren jak severni i severoistočni vetar, ujutro ponegde i se udarima olujne jačine, posle podne vetar će biti u slabljenju. Maksimalna temperatura u intervalu od minus 3 do 1 stepen. I na području Beograda hladno i vetrovito. Ujutro oblačno s kratkotrajnim snegom, a u toku dana bit će pretežno sunčano. Duvaće umeren jak severni i severoistočni vetar, posle podne vetar će oslabiti. Maksimalna temperatura 0 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas. Narednih dana, kažu, sutra pretežno sunčano i hladno. Od ponedeljka suvo s dužim sunčanim periodima i uz postepeni poraz dnevnih temperatura, a od sredine sedmice, tamo negde od srede, četvrtka, ponovo će biti oko ili iznad 10 stepeni. Ovo tek toliko da nas malo preseče i rashladi, makar u ovim nižim predelima, ovi drugi predeli zemlje, tamo temperatura u plus nije ni išla. Svi toplotni izvori beogradskih elektrana od sinoć isporučuju toplotnu energiju potrošačima u režimu 24 sata zbog očekivanog pada temperature vazduha. Takav način grejanja važiće dok budu trajale niske spoljne temperature vazduha tokom noći, a kažu u beogradskim elektranama tokom ove grejne sezone do sada su toplane grejale u neprekidnom 24-časovnom režimu ukupno 57 dana. Dobro, jeste, bile, mislim, stvarno je onako ozbiljno hladna zima. Dve je o gripu. U našoj zemlji ove zime do sada je 38 osoba umrlo od oboljenja koje se dovode u vezu sa gripom. a 122.178 osoba je obolelo od oboljenja sličnih gripu, ali se registruje i smanjenje broja obolelih. To pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. I u svim uzrasnim grupama se registruje smanjenje broja obolelih. Najveći broj obolelih u našoj zemlji beleži se kod dece uzrasne grupi do 4 godine. I od 11. februara ove godine do 17. februara zabeleženo je 17.491 slučaj oboljenja sličnog gripu. I u Batutu podsjećaju da je neophodno primjenjivati opšte preventivne mere kako bi se smanjila mogućnost širenja i dobijanja infekcije. Držanje odstojanja od najmanje 1 metar od drugih osoba, pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnom maramicom koju odmah zatim treba baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom. I sad onda kad stojite u gradskom saobraćajnom, a neko kine onako i sve snage u ruku, pa istom tom rukom uhvati šipku, shvatite da grip teško da će da se na taj način zaustavi. Ali evo, o sve ove vrste apela, nadamo se da će uroditi. U svakom slučaju, od ponedjeljka se deca vraćaju u školu. Opao je broj obolelih, nadamo se da taj povratak dece u školu neće opet prouzrokovati neko veće povećanje obolelih. Malo muzike pa da vidimo šta pišu novine. Ajde da pogledamo malo šta pišu današnje novine. Krećemo uvek od RTS portala, od naše naslovne stranice. Prvi naslov: pucnjava u Automoto savezu, ubistvo i samoubistvo. Generalni sekretar Automoto saveza Srbije pucao je u predsjednika tog udruženja, a potom izvršio samoubistvo. Ranjeni predsjednik Automoto saveza je kasnije podlegao povredama. Da, tek će tu rekonstrukcija da pokaže šta se u stvari dogodilo. Kako nezvanično saznaje RTS, generalni sekretar Automoto saveza Petar Đurđev je pucao iz pištolja u predsjednika Mirka Butuliju i teško ga ranio. Od posljedica ranjavanja on je preminuo u urgentnom centru. U jednom trenutku je generalni sekretar ušao u kancelariju predsjednika gde su se posvađali. On je izvadio pištolj za koji ima urednu dozvolu i spalio 4 hice u grudi, jedan metak u glavu, i to je sad Pucnjavu je čula i sekretarica koja se u tom trenutku nalazila u prizemlju zgrade, krenula u pravcu kancelarije direktora. Tamo se susrela sa Đurđevim i u panici skočila kroz prozor. Tragedija je u svakom slučaju ogromna tragedija, a kažem, rekonstrukcija će pokazati šta i kako je dovelo do ovakvog događaja. Od drugih naslova ovde sjajni Đere u polufinalu Rija. Srpski teniser Laslo Đere nastavio je sa sjajnim igrama na turniru u Rio de Janeiro i plasirao se u polufinal. Vučić Haradina je u Srbiji tvrđi orah nego što ste mislili. Da, ozbiljne poruke se šalju i sa jedne i sa druge strane. Vidjet ćemo kako će to sve da rezultira. Nadamo se da će sve biti u redu. Spasli Vuka iz zaleđene reke misleći da je pas. Dva dobronamerna građevinska radnika iz Estonije primetila su u ledenim vodama reke parnu psa zarobljenog na brani. Pošto su prokrčili zaleđenu stazu, izvukli su životinju iz vode, umotali u peškir i stavili u auto se zagreje, a tek kasnije su saznali da su spasili Vuka. Srećom, Vuk bio smrznut, pa nije predstavljao opasnost, ali svaka čast, eto, lepo što su spasili životinju. Još od naslova, protesti jedan od 5 miliona širom Srbije, jedan Srbin na slobodi, dvojici produžen pritvor, Dragiša Marković, jedan od trojice Srba osumnjičeni da su umešani u ubistvo Olivera Ivanovića, pušten je na slobodu, a dvojici Srba produžen je pritvor za 2 meseca. Oprošteno Šabana Šaulića, pa eto, i krunisani kralj narodne muzike je juče sahranjen u Aleji Velikana, Novom groblju u Beogradu. Zatim isticanje drugostepene presude Radovanu Karadžiću 20. marta i slučaj Grahovac, ukinuta osuđujuća presuda anesteziologu. To nisam videla. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je anesteziolog Stanoje Glišić bio osuđen na 3 godine zatvora zbog teškog dela protiv zdravlja ljudi, kao odgovoran za smrt trogodišnje Anje Grahovac, i naložio da mu se ponovi suđenje pred Beogradskim višim sudom. Eto, toliko od glavnih vesti. Magazin otvoren 47. fest, o tome ćemo pričati u sledećem satu našeg jutarnjeg programa. I samo 2 godine igra šaha, već je šampionka Kruševljanka Maša Đokić, šampionka je centralne Srbije u šahu u kategoriji do 8 godina. Svaka čast, dete. Ja se divim svakome ko taj šah igra. Treba to sve držati u glavi. Od naslovnih stranica novine izdajemo Blic. Sahranjen Šaban Šaulić, kralj je sišao sa scene. Najveći naslov na naslovnoj strani Blica: da li će i koliko Bela kuća imati vremena da se bavi Balkanom? Za Srbiju bolje da se kosovski čvor reši pre izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Đacima 3 radne subote i 2 raspusta kraća i za dan. Da, uskršnji i ovaj veliki raspust. I Miloš Teodosić za Blic: hvala Bogu da imamo još jedan meč. E da, hajde sad samo još da se odigra taj meč tako da se mi plasiramo na to svetsko prvenstvo u košarci. Ubijen Mirko Butulija, to je naslov Blica, naslovna strana Blica. Politika, naslovna strana. Brine me zapaljiva retorika, to kaže general major Lorenzo Daddario, komandant KFOR-a. Apelujem na političare da se okanu zapaljive retorike, jer i jedna najmanja izjava može da dovede do incidenta, naglašava glavnokomandujući KFOR-a za Kosovo i Metohiju, general major Lorenzo Daddario, kojem je ovo 3. mandat u pokrajini. Nakratko je novinar politike uspeo da razgovara sa njim, a on je rekao: kada sam 99. došao na Kosovo, moja ćerka imala 6 godina i rekla mi je: molim te, pomozi svima, nemoj da gledaš ko je Albanac, ko Srbin. To sam dobro zapamtio i time se stalno rukovodi. A zatim od naslova još politika: generalni sekretar ubio predsjednik Automoto Saveza pa sebe. Zašto u Srbiji puca asfalt? Virus fušeraja na autoputevima širi se Srbijom. Da, fantastično, čak i ovi putevi koji nisu otvoreni i tek su asfaltirani, pucaju. Još kola nisu pošla tuda, a asfalt puca. I šta još da izdvojimo? Ovde ima puno najavljenih članaka u politici. Intervju Darko Runde, kantautor: iz perspektive Pariza drugčije se vidi Zagreb. Biće održani početkom marta dani Rundeka, biće tu i koncerata iz raznih događaja. Sve bankarske reklame pod lupom Narodne banke, to je dobro. Neće moći sad jedna banka kaže mi smo najbolje, drugi ne valjaju. I večernje novosti, naslovna strana: usmrćen predsjednik Automoto Saveza Srbije, to je najveći naslov. Šaban Šaulić sahranjen, Zatim predsjednik Aleksandar Vučić o potezima Prištine, vreme je da Zapad obuzda svoje čedo. Dačiću priča o Kosovu uvukao i Moskvu, podržava li Putin zaista razgraničenjem i meša u ruke Lomparovi Vukadinoviću nagrada novosti za knjigu godine ovoj dvojici pisaca. Eto, toliko u pregledu štampe. Vlada spreman da vam pročita vesti, ulazi u studio, posle toga naravno drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Raški okrug u nastavku kampanje Budućnost Srbije, posjetio je Vrnjačku i Bogutovačku banju, Rašku, Tutin i Kraljevo. U razgovoru sa Srbima sa Kosova i Metohije u Raškoj pozvao ih je da ne idu u takozvanu vojsku Kosova, komentarišući izjavu kosovskog premijera Ramoša Haradinaja da nikada neće ukinuti takse. Vučić kaže da to pokazuje njegovu bahatost i nervozu. Kosovski ministar pravosuđa Abelard Tahiri je izjavio da prištinske vlasti naporno rade na primjeni plana za ukidanje takse na 120 dana i da razgovori o toj temi napreduju, prenosi Gazeta Ekspres. Dodaje da Amerika nije postavila rok Prištini za ukidanje takse, ali da misli da će se, ako se to ne učini, američke sankcije produbljivati. Sjedinjene Američke Države otkazale su pozive prištinskoj vladi da njeni predstavnici učestvuju u 8 programa Evropskog centra za bezbednosne studije George Marshall u Nemačkoj. Otkazivanje poziva je usledilo zbog upornog odbijanja da se ukinu takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i posle više zahteva Vašingtona, piše prištinski Zeri. Dve osobe su poginule, a više ih je povređeno u sukobima s vojskom na granici Venecuele i Brazila, koju je predsjednik Maduro zatvorio zbog pokušaja isporuke međunarodne humanitarne pomoći. Grupa ljudi pokušala je da blokira put i spreči vojsku da zatvori granicu. Maduro planira da zatvori granicu s Kolumbijom, gde su tenzije u porastu. Predsjednik Sudana Omar El Bešir raspustio je vladu i proglasio vanredno stanje na godinu dana zbog dvomesečnih protesta u kojima je stradalo više od 30 ljudi. Iako su počeli zbog rasta cena i nestašice hrane, protesti su se pretvorili u bunt protiv El Bašira. Mediji javljaju da će snage bezbednosti iskoristiti vanredno stanje za obračun sa demonstrantima i njihovo hapšenje. U Beogradu će popodne svečano biti zatvoren 41. Međunarodni sajam turizma. Planirano je obraćanje ministra turizma Egipta i guvernera Crvenog mora. Drugog dana, sinoć otvorenog 47. festa, svečana sala Jugoslovenske kinoteke formalno će i poneti ime sala Makavejev u znak poštovanja prema reditelju Dušanu Makavejevu. Istovremeno, večeras će u Sava centru glumcu Rejfu Fajncu biti uručeno priznanje Beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo. Naš tenisar Laslo Đere plasirao se u polufinale turnira u Rio de Janeiru. Savladao je Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 7-5. U meču za finale Đere će večeras u 21 čas igrati protiv Slovenca Aljaža Bedenea. Danas će biti odigrano 5 utakmica 23. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 13 časova Zemun će dočekati Mačvu. Sat vremena kasnije igraće Mladost i Bačka, odnosno Napredak i Spartak. Radnik će od 17 časova dočekati Crvenu zvezdu, dok će u večernjem terminu od 19 časova Partizan ugostiti Proleter. Pred nama je hladan i vetrovit dan, a samo na severu zemlje bit će pretežno sunčano. Najviša temperatura od minus 3 do 1 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu minus 5 stepeni, u Nišu i u Beogradu su 4 stepena ispod nule. Najhladnije je na Kopaoniku minus 17 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, drugi sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, sa vama smo do 9, a u ovom drugom satu pričamo o perspektivi kako privrednici vide to što radnici rade na crno. Ivan Jovanović nam je pripremio tu priču. Idemo u Pančevo da čujemo kako je tamo protekao svetski dan maternjeg jezika. Milenko Marković nam je pripremio priču o preradi otpada, a čućemo i prve utiske našeg Vlade Đudovića sa sinoćnjeg otvaranja festa. Eto, ima dosta razloga da ostanete sa nama i u ovom drugom satu. Aleksandar Kostić je za miks pultom, muzička urednica je Radmila Dujaković, producent Vesna Gemović. Ja sam Aleksandra Mladenović, a za početak svega ovoga, da prvo probudimo najmlađe.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
Uf, muf.
Rečnik kaže.
Nemačka reč muf nastala je kao skraćeni oblik takođe nemačke reči
mufe,
što znači krznana rukavica.
To je odevni predmet cilindričnog oblika u koji sa obe strane mogu da se uvuku šake do pola nadlaktice.
Prednosti?
Veoma je topao.
Mane?
Ruke su potpuno zarobljene.
Ko uopšte zna za muf, on ga najverovatnije podseća na filmove epohe u kojima neka kostimirana dama drži svoje nežne bele ruke u njemu,
sedeći u polu otvorenoj kočiji,
gledajući setno na zimski pejzaž,
dok razmišlja o svojoj nemogućoj ljubavi,
od koje je konji odvode što dalje,
u punom galopu.
Muf je dakle za zaposlene ruke ne baš funkcionalan predmet,
ali je vrlo romantičan i pomalo zaboravljen,
a baš takve moda voli da vrati u svoje okrilje s vremena na vreme.
I tako je i bilo.
Nemilosrdna moda je muf izbacivala iz svog sedla i vraćala ga svakih stotinja godina više manje.
Uf. Istorija odevanja kaže da je muf zapucao na krila ženskih ormara još u 16. veku.
Ja nemam ništa da obučem.
A bio je popularan i u muškoj modi tokom 17. i 18. veka.
U 20. veku u Engleskoj su ga nosile samo žene.
Iako je zvanično postao demode u svetu još u 19. veku.
Mufovi praroditelji najverovatnije su bili dugi krzneni rukavi koji su se nosili još u doba Rimljana, isključivo u zimskom periodu. Su oni bili zimski period.
Zato što su rukavice već bile namenjene za toplije vreme.
A šta ja da obučem?
Srednjovekovni monasi nosili su takve rukave od ovčije vune.
Danas se pojava mufa može zavesti pod modne ispade.
A možda najzanimljiviji od tih ispada je sledeći.
Dakle, već smo stvorili sliku mufa kao veoma romantičnog, ženstvenog, više estetskog nego funkcionalnog predmeta.
Čiste predrasuda.
Mufove su učinili obaveznim delom svoje opreme niko drugi do, kako ih bije glas, opasni mačo motorciklisti.
Mufovi za vozače snažnih motora izrađivani su od vodootporne veštačke kože sa postavom radi izolacije.
Brr, brr?
Ne, brate, nego
brr, brr.
Tako je.
Ko je slušao modovanje ovog meseca zna da smo se već dogovorili da ćemo izbjegavati krzno i kožu, pravo krzno i pravu kožu u širokom luku. Je li tako?
Tako je.
Zato ako neko od vas malih modnih ekscentrika želi da nosi muf, ima modno da.
Ali od krzna modno ne.
Mufovi od vune i prirodnog tekstila sasvim će vam dobro ugrejati ruke i učiniti ih zauzetim u baš prigodnom trenutku kada se, na primjer, traži dobrovoljac da očisti sneg.
Tekst napisala
Aleksandra Urošević.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Sedam je časova i 13 minuta. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu izmereno je minus 5 stepeni, u Beogradu minus 3 stepena, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 4 stepena. Najhladnije ovoga jutra na Kopaoniku Sada je stepen toplije nego u prethodnom satu i izmereno je minus 16 stepeni. Odmah za Kopaonikom tu su Zlatibor i Sjenica sa minus 12. Na Crnom vrhu je minus 11, svuda pada sneg, tu gde je najhladnije, i to je to što se dvocifrenih minusa tiče. Ostatak zemlje tu je između minus 4 i minus 6 stepeni, na severu i dalje vedro, još uvek nema padavina, a sneg kreće negde tu od Valjeva, pa kad se krene ka jugu, istoku i zapadu, svuda uglavnom ima slabog snega, samo je u Nišu pretežno oblačno, tamo trenutno ne pada ništa, a prognoza za danas kaže da će biti hladno, vetrovito, pretežno oblačno, ponegde sa olujnim udarima umerenog i jakog severoistočnog vetra. Temperatura od minus 3 do plus 1, u Beogradu oko nule, sutra hladno, preko sutra hladno i onda od utorka kreće povećanje dnevne temperature i kažu već tamo od srede četvrtka opet 10, plus 10 i više. Inspektorat za rad otkrio je tokom prošle godine u Srbiji oko 18.500 radnika koji su bili angažovani na crnom. U inspektoratu i u sindikatima kažu da je nelegalno zapošljavanje najčešće u građevinarstvu, gde se takođe beleži i najveći broj propusta u primjeni propisa o bezbednosti i zdravlju na radu. Privrednici sa kojima smo razgovarali ne beže od problema koji postoje na terenu. Prema njihovim rečima, država mora da obezbedi doslednu primjenu zakona kako bi sve firme bez izuzetaka radile pod istim uslovima, zabeležio Ivan Jovanović.
U Srbiji je tokom prošle godine otkriveno skoro 18.500 nelegalno zaposlenih radnika, što je za oko 4.000 manje u odnosu na 2017. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović kaže da će terenske kontrole da reše problem rada na crno tek kada se inspektori koncentrišu na najproblematičnije delove naše privrede.
Sve veći i veći broj poslodavaca angažuje radnike na crno, najviše u sferi građevine. Radnici koji rade na tim građevinskim objektima vrlo loše obučeni za taj rad. Mislim da tome treba u narednom periodu da država posveti mnogo veću pažnju nego to što je bilo do sada.
Mihajlovićev stav blizak je i direktoru inspektorata za rad Stevanu Đuroviću.
70% kontrolisanih subjekata je bio vezan za građevinu. Isto tako imali smo i kad su u pitanju smrtne posledice, samo na građevini 15 njih koji su smrtno stradali. Građevina je delatnost gde ima najviše propusta, gde se najviše angažuju lica koja rade mimo zakona.
Dodatne detalje o kontrolama inspekcije rada iz firmi po Srbiji dobili smo i od resornog ministra Zorana Đorđevića.
Zaticali različite stvari na terenu. Od toga da su ljudi bežali, imali i radnike koji imaju i po 50 i više godina koji rade preko omladinski. Do toga da imamo takvo objašnjenje radnicima da oni koji su u penziji, koji rade, njima je plaćeno kroz penziju, ono, porezi i doprinosi, i da to što rade sada na crno nije na crno.
Država mora da obezbedi doslednu primjenu zakona iz oblasti privrede i radnih odnosa u svim firmama u Srbiji, poručuje član predsjedništva Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
Mi imamo suviše veliko opterećenje kao privreda, a da bi to opterećenje moglo biti značajno manje ako bi se uključio veći broj oni koji se bave privredom, a da plaćaju državi ono što treba da plaćaju. Ovako, izbjegavajući te obaveze onda se prenose na nas koji ispunjavamo sve svoje zakonske obaveze.
Od nove godine primenjuje se zakon o zapošljavanju sezonske radne snage u poljoprivredi, sa planom da se njegovo dejstvo do početka 2020. proširi u sektore građevinarstva i turizma. Država također planira da problem neprijavljenih radnika rešava novim zakonima o agencijskom zapošljavanju i o socijalnom preduzetništvu. Oba propisa su u pripremi.
Malo veliko je tako sitno.
koncu samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Međunarodni dan maternjeg jezika, 21. februar, obeležen je u mnogim višejezičnim sredinama širom naše zemlje. Tako je bilo i u Ivanovu, kod Pančeva, mesto u kojem živi nacionalna zajednica banatskih Bugara, Palćana. U programu su učestvovali učenici osnovnih škola i članovi kulturno-umetničkih društava koji su recitovali i pevali na 10 jezika. Tamo je bila i Danica Jovanović.
Na teritoriji grada Pančeva živi više od 20 različitih nacionalnih zajednica, a njihov jezik, folklor i tradicija predstavljaju veliko kulturno bogatstvo. U Ivanovu postoji zajednica banatskih Bugara Palćena, koji pokušavaju da sačuvaju svoj nacionalni identitet kroz jezičke radionice, igru i pesmu. O tome govori Marko Guran, direktor Doma kulture.
Negde oko 300 banatskih Bugara Palćena ima u Ivanovu, 300 Mađara i 300 Srba i da kažemo 100 drugih nacionalnih manjina. Tako da možemo da kažemo da još uvek nekako očuvavamo taj jezik, evo, i kroz ovakve manifestacije.
Na priredbi u Domu kulture, koja se svake godine održava na dan maternjeg jezika, čulo se 10 različitih jezika. Deca školskog uzrasta recitovala su poeziju i prikazivala narodne običaje i folklor. Teodora Mika došla iz Banatskog Novog Sela, Veselin Kovačević iz Vrbasa, a Igor Irović iz Bele Crkve.
Pevaću 7 pesama i na rumunskom, to jest jednu strofu od tih 7 pesama i jednu srpsku pesmu.
E su to neke narodne pesme?
Pa te rumunske jesu. Ja predstavljam Crnu Goru i guslam uspevanje.
A gde si učio da guslaš?
Učio sam da guslam u Kud Vuk Mandušići.
Pošto naš češki i njihov češki se dosta razlikuje, pa da se pa mora da se nekako da se uspostavi veza, pa dolaze učitelji da bi nam pomogli da savladamo te novije, te bolje reči.
Gradska uprava Pančeva finansijski podržava mnogobrojna udruženja nacionalnih zajednica, a takva je politika i pokrajinske republičke vlade. Jovan Lazarov, pokrajinski poslanik grada Pančeva, kaže:
Mi smo u našem budžetu autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu predvideli znatno više sredstva koja će podići nivo kvaliteta života nacionalnih zajednica i finansiranja njihovih projekata.
Statistike pokazuju da svakog meseca nestane neki svetski jezik, a ovakve manifestacije podižu svest o neophodnosti njihovog očuvanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreća!
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a. Eko.
Zlatim trakom začaran, da uđe tiho u tvoj sol.
san i nežno te budi kao kad te ljubim. Vodi me, ne paraju zvezde, spavajmo, ne obrati jezde, ručajmo na pučini mora, mazi me dok ne svane zora. Vodi me, ne paraju zvezde, spavajmo, ne obrati jezde, ručajmo na pučini mora, mazi me dok ne svane zora. Još uvek imam istu moć, da do tebe mogu doć. Samo pružim dlan, od morske vode slan. Zlatnim prahom začaran, da uđe tiho u tvoj san. I nežno te budi, kao kad te ljubim. Vodi me, ne paraju zveze, spavajmo. Čista i nevina, ležiš na mojim grudima, na celom si svetu najlepša, o Bože koliko te volim ja.
Vodi me, te padaju zveze, spavajmo, te oblaci jeste, ručajmo, na pučini mora, mazi me, dok ne svane zora.
Sedam je časova i 32 minuta, hladno jutro u našoj zemlji, minus 12 je na Zlatiboru i u Sjenici, minus 16 je na Kopaoniku, minus 11 na Crvenom vrhu, Crnom vrhu, o Bože, slab sneg svuda pada. Svuda pada tu na tim planinskim visovima, u nižim predelima isto ima snega. Kada se prođe sever zemlje gde je suvo, u ostatku zemlje u većem delu ima padavina i temperature su između minus 3 i minus 5 stepeni. Danas, ledeni dan u većem delu zemlje, temperatura do plus, od minus 3 do plus 1. Biće nam hladno sve tamo do utorka i onda kreće povišavanje dnevne temperature, pa kažu od sredine, tamo od srede četvrtka će temperature biti iznad 10 stepeni, tako da će malo isprave zime u rano proleće, pa verovatno ćemo ponoviti ceo krug još 2-3 puta dok ne dođe pravo proleće. Više od 2/3 građana Srbije je spremno da promeni navike i doprinese recikliranju otpada koji naprave u svom domaćinstvu. Rezultat je ispitivanja javnog mnjenja koje su sproveli organizacije UN Women Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine. Problem je međutim što za reciklažu često nedostaje infrastruktura. Iz resornog ministarstva poručuju da pomažu lokalnim samoupravama u rešavanju tog problema. Opširnije Milenko Marković.
Jedna od autorki istraživanja upravljanja otpadom u domaćinstvima u Srbiji, Milena Zindović, kaže da je većina ljudi umereno zainteresovana za temu reciklaže, ali da je retko povezuju sa zaštitom životne sredine. Građani takođe veoma dobro znaju kakvu vrstu otpada proizvode.
Građani su sami procenili da 40% njihovog otpada dolazi iz prakse svakodnevnog kuvanja, dakle uglavnom je to ambalaža od hrane i otpaci od hrane, a da čak 24%, dakle četvrtinu otpada, čini zapravo plastika, plastični otpad koji zapravo je i najteži za razgradnju. Bez obzira što građani procenjuju da infrastruktura za recikliranje gotovo da ne postoji kod nas i da im nije dostupna, sve jedno 33% domaćinstva u Srbiji kaže da uvek ili ponekad reciklira. Od tih 33% domaćinstava, u čak 70% domaćinstava žene su se izjasnile da su upravo one te koje to rade i zapravo pokazuje nam na taj način da su one mnogo češći inicijatori tih pozitivnih praksi i promjena.
Iako rezultati ispitivanja nisu idealni, Zindovićeva je ipak zadovoljna jer je veliki procenat građana pokazao ekološku svest.
Ja sam pre svega optimista zato što infrastruktura apsolutno jeste rešiv problem. Osim infrastrukture za reciklažu, važno je u stvari edukovati građane u tome da postoji načini na koje oni bez ikakve infrastrukture mogu da smanje upotrebu otpada. Naprimjer, jedna od tih mera to je nosim svoju bocu. Većina plastičnog otpada u svetu potiče od boca za jednokratnu upotrebu, od vode, sokova i drugih napitaka. Te boce nisu zdrave za višestruku upotrebu, tako što će građani imati sopstvenu staklenu ili od neke bolje, zdravije plastike bocu koju mogu više puta da koriste umjesto da stalno kupuju onu jednokratnu i bace. Osim plastičnih boca, na primjer, plastične slamke. Jednostavno, ako odbijemo u kafiću da nam daju piće sa slamkom, mi smo već smanjili količinu otpada koju proizvodimo. To su sve stvari bez kojih mi možemo.
Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Filip Abramović kaže da su oni svesni da je nedostatak infrastrukture za reciklažu veliki problem. Prema njegovim rečima, ministarstvo aktivno pomaže lokalnim samoupravama da to reše.
I ministarstvo radi sa jedinicama lokalnih samouprava da se ti novi regionalni centri uspostave, da im se pomogne i stručno i finansijski gde ne mogu da izrade potrebnu dokumentaciju i da naprave finansijske konstrukcije samih izvođenja radova u što kraćem roku, da li će to biti sopstvena sredstva, budžetska sredstva, ministarstvo, a da li će to biti IPA projekti u kojima mi također pomažemo ili će to biti neka javna privatna partnerstva. Nije toliko bitno, bitno je da se dobije krajnji rezultat, a to je novi centri, novi sistem upravljanja otpadom, učešće svih građana u novom sistemu, da pomognemo lokalnim samoupravama čija je osnovna obaveza kao komunalne delatnosti da obezbede građanima sistem gde oni mogu na pravilan način da predaju, razvrstaju taj otpad, da na kraju taj otpad bude iskorišćen na pravi način, a da više nema deponovanja u Srbiji, već da ono što ne može da se iskoristi i reciklira bude opet iskorišćeno za proizvodnju energije koja postane nečeg novog upotrebnog.
U Srbiji se godišnje proizvede oko 11 miliona tona otpada, od čega je čak 8 miliona pepeo. Od preostalih 3 miliona tona, 80% predstavlja komunalni otpad koji proizvedu domaćinstva.
Ljubav kao plin. bez kraja ljubav, što spaja sreću, nikad nećeš naći sam. Ljubav, ah ljubav, uvek sanjam isti san.
Do 8 je. Sinoć je u Beogradu otvoren 47. Međunarodni filmski festival Fest. Naš Vlada Đurđević je bio na otvaranju, a posle je došao kod Ane Tomašević u emisiju 10.5 i podelio sa njom i sa slušalcima utiske. E pa za one koji sinoć nisu slušali program, evo prilike da od Vlade čuju kako je to sinoć proteklo.
Ono što davno nismo videli kada je bioskop u pitanju, kada je i kada je fest u pitanju, zapravo jako lepa atmosfera kad se vidi najveća sala, kaže da je to najveća bioskopska sala na Balkanu, naravno ona je multifunkcionalna, ali je ovih 10 dana bioskop, 3400 ljudi dođe da pogleda ceremoniju otvaranja i da posle toga odgleda film. Film je Mezimica grčkog reditelja Jorgosa Lantimosa, međutim tema filma, već svi znaju, nije grčka, nego engleska istorija ranog 19. veka. Film je nominovan na kraju krajeva za 10 nagrada Oscar. Međutim, ono što govorim uvek kada je veče otvaranja u pitanju, to je taj program nekako večeras je bio sveden, ali jako emotivan, posebno u trenutku kada je trebalo da bude dodeljena nagrada Beogradski pobednik za ukupni doprinos kinematografiji. Nagrada je još ranije negde bila programirana, negde polovinom prethodne godine, da je dobio ove godine Dušan Makavejev, koji je preminuo pre nepunih mesec dana.
Njemu čast i slogan bez zaštite.
Tako je po njegovom filmu Nevinost bez zaštite, gde je inkorporiran deo materijala čuvenog filma iz 40. godina za vreme okupirane Srbije, Dragoljuba Aleksića, čuvenog akrobate i filmskog čoveka. Bez zaštite je slogan festa i bez zaštite je bila publika nekako dirnuta time da je jedan velikan otišao, a još više bila dirnuta kad je umetnički direktor festivala, osim u onom oficijalnom govoru, osim oca festivala, čuvenog filmskog kritičara Lista Politika, Milutina Čolića, pomenuo da je fest uvek imao i svoju mamu. To je Milena Dravić, prvi dobitnik ove nagrade, koja je bila takođe namenjena Dušanu Makavejevu. U ime Makavejeva, koji je bio opravdano odsutan, nagradu je primila Anita Mančić, zato predlažem da čujemo i njeno, jako kratko, ali izuzetno emotivno obraćanje publici.
Mak, znamo da si sprečen da večeras primiš beogradskog pobednika. Zamišljamo da kažeš ovo. Ja izgleda neću doživeti tu pobedu, ali vi ostali pobedu sigurno zaslužujete. Sloboda ili ništa.
Običaj je na otvaranjima velikih festivala da bude i poneki strani gost koji je došao u Beograd večeras.
Pa svi smo očekivali da festival otvori Ray Fiennes, koji je dobitnik nagrade Beogradski pobednik za dosadašnji doprinos svetskom i evropskom filmu. Međutim, njegov film je na programu sutra, pretpostavljam da će se sutra pred premijeru ili nakon projekcije filma on obratiti publici i dobiti nagradu, ali tu je bio španski glumac Chino Garin, koga smo već gledali na festu najgledanijem filmu u Španiji, kažu, u poslednjih 20 godina, Izabela, kraljica Španije, a čiji je film na programu festa, čini mi se, u nedelju. Film se zove Crni anđeo i također neka istorijska slikovnica Španije. Dakle, Chino Garin otvara festival.
Primero que nada, quiero agradecer a las autoridades del festival por haberme traído sano y salvo desde tan lejos.
Na prvom mestu želim da se zahvalim organizatorima festivala što su me zdravog i dobrog doveli iz daljina.
Lamentablemente no han podido hacer lo mismo con mi maleta.
Nažalost, nisu to uspeli da urade i sa mojim prtljagom.
Así que debo agradecerle también a Bata Spasojević.
Tako da također želim da se zahvalim Bati Spasojeviću.
Por el atuendo. Gracias, Bata. Y todo esto para decir algo que seguramente ya estarán sospechando.
I sve to zbog toga da bih ja mogao večeras da kažem ono u šta niko ne sumnja, a to je da je festival zvanično otvoren.
Es la primera vez que veo tanta gente junta frente a una pantalla de cine.
I osim ovih problema koji sam imao sa prtljagom, jako mi je drago što imam priliku da budem pred ovolikim brojem ljudi. Ovo je prvi put da imam priliku da vidim ovako veliki broj ljudi ispred jednog filmskog ekrana.
Felicitar al festival por eso, e invitarlos a todos a ver El Ángel, Cerny Angeo, el domingo. Muchas gracias.
Čestitam festivalu na tome i sve vas pozivam da u nedelju pogledate film Crni anđeo. Hvala puno.
Da, ovo je bio glas argentinskog glumca Čina Darina koji je otvorio sinoć u centru Sava 47. Međunarodni filmski festival. Čuli smo utiske našeg Vlade Đudovića koji je direktno iz Sava centra sinoć došao u Radio Beograd i bio gost kod Ane Tomašević u emisiji 10.5. Vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd Uhvati dan.
Ista papira, tajna ista.
9 minuta je do 8 časova, hladno, izuzetno hladno jutro u našoj zemlji, minus 16 na Kopaoniku, minus 12 na Zlatiboru i u Sjenici, minus 11 na Crnom vrhu, svuda pada sneg u ovim mestima koje sam pobrojala. Ima u stvari snega negde od sredine zemlje pa sve na sve strane sveta kad se krene sem na sever. Na severu je vedro, mada polako se sad namiču oblaci i u ove delove naše zemlje. U Novom Sadu je minus 5, u Beogradu minus 3, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 4 stepena. Danas hladno, vetrovito i temperatura od minus 3 do plus 1, ali u najvećem delu zemlje biće ledeni dan. Ono što još otežava celu priču je umereni jak severoistočni vetar sa olujnim udarima. Očekuju se i snežni nanosi, upozoravaju iz Automoto Saveza Srbije da izuzetno povedete računa i da nigde ne krećete bez zimske opreme u ove delove gde sneg sada pada, a gde ga ima i od ranije. U Beogradu temperatura oko nule i sutra hladno i preko sutra, od utorka kreće kreće od sutra, ali porast temperature od utorka i onda kažu od sredine nedelje sledeće temperature i iznad 10 stepeni. Nije ovo zahlađenje jedino kod nas stiglo. U delovima Dalmacije duva najjača bura ikada je izmerena, a jutros oko 4 u Splitu je izmeren udar bure od čak 176 km na sat. To je najveća poznata brzina vetra izmerena u tom gradu. U pojedinim delovima grada granje i drveće pada na puteve, par stabala u Trogiru palo na automobile, a jak vetar oborio je saobraćajne znake, to prenosi Dalmacija danas. U Splitu je izmerena temperatura od minus jednog stepena, a zbog vetra je subjektivni osjećaj, verovali ili ne, minus 11 stepeni. Na Dinari je izmereno minus 17 i zbog jake bure u prekidu su trajektne i katamaranske linije ka ostrvima, a zabeleženo je i par potopljenih jahti u Trogiru. Tako, dobro, to vreme je, zimi je vreme da bude zima. Idemo mi sada na sport. Milan Bigović je pripremio hroniku.
U prvoj utakmici 23. kola fudbalske Superlige Vojvodina Radnički Niš 0-1 Pankov 47. minut. U 13 časova Zemun Mačva, u 14 Mladost Bačka i Napredak Spartak, u 17 Radnik Crvena Zvezda, u 19 Partizan Proleter, u nedelju Čukarički Voždovac i Rad Dinamo. Tabela: Crvena Zvezda 62 boda, Radnički 56, Partizan 47, Vojvodina je deveta sa 28 bodova. Karte za 159. večiti derbi Crvena Zvezda Partizan već su u prodaji putem interneta od ponedeljka i na blagajnama stadiona Rajko Mitić. Cene od 500 do 1200 dinara, termin utakmice 2. mart u 18 časova. Žreb za fudbalsku ligu Evrope, parovi osmine finala, Eintracht Inter, Chelsea Dinamo Kijev, Dinamo Zagreb Benfica, Napoli Salzburg, Valencija Krasnodar, Sevilla Slavija, Arsenal Ren, Zenit Villarreal. Termini su 7. i 14. mart. Atletika, selektor Edin Zuković objavio je spisak takmičara za evropsko prvenstvo u Glazgovu od 1. do 3. marta. Naše uzdanice su Ivana Španović, Milica Gardašević, Strahinja Jovančević, Maja Ćirić, Amela Terzić, Asmir Kolašinac, Milana Tirnanić, Aleksa Kijanović, Luka Trgovčević i Elzan Bibić. Košarkaška reprezentacija Srbije biće jača za centra Olimpijakosa Nikolu Milutinova za odlučujući meč protiv Izraela za plasman na svetsko prvenstvo u Kini. Utakmica je u nedelju u 16 časova u dvorani Aleksandar Nikolić. Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je da nije siguran da će igrati za Srbiju na završnom turniru Davis Cupa u Madridu od 18. do 24. novembra. U grupi smo sa Francuskom i Japanom. Još informacija, Olimpijski komitet Srbije proslavio je 109 godina postojanja.
perekom srebra sjaj. Kad mesec prosperekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prosperekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Mesec prosperekom srebra sjaj. Kad mesec prosperekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prosperekom srebra sjaj.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima Srba sa Kosmeta i pozvao Srbe iz pokrajine da ne idu u vojsku Kosova gdje razmisle zašto i sa kojim ciljem je formirana. Kaže i da neće unapred najavljivati datum posete Kosmetu u okviru kampanje Budućnost Srbije, jer se nada da će pojedini problemi oko pokrajine biti uskoro rešeni. Komentarišući izjavu kosovskog premijera Ramuša Haradinaja da nikada neće ukinuti takse, kaže da to pokazuje njegovu bahatost i nervozu. na pisanje nemačkog lista Frankfurter Rundschau da su Brisel i Washington već odredili rešenje za Kosovo u vidu podele i razmene teritorija i da će Beograd i Priština sporazum potpisati 12. juna u Washingtonu, reagovala i američka ambasada u Beogradu. Saopštavaju da bi Sjedinjene Američke Države bile zadovoljne ako bi sveobuhvatni sporazum Srbije i Kosova bio potpisan ove godine, ali ne propisuju i neće propisivati kako rešenje treba da izgleda. Glavnokomandujući KFOR-a za Kosovo i Metohiju, general major Lorenzo Daddario, apelovao je na političare da se okanu zapaljive retorike, upozorivši da najmanja izjava može da dovede do incidenata. Daddario je u intervju za Politiku, govoreći o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, rekao da ništa ne ukazuje da bi moglo da dođe do bilo kakve incidentne situacije, ali dodao da ga brinu izjave koje dolaze sa obe strane. Dve osobe su poginule, a više ih je povređeno u sukobima s vojskom na granici Venecuele i Brazila, koju je predsjednik Maduro zatvorio zbog pokušaja isporuke međunarodne humanitarne pomoći. Grupa ljudi pokušala je da blokira put i spreči vojsku da zatvori granicu. Maduro planira da zatvori i granicu s Kolumbijom, gde su tenzije u porastu. Predsjednik Sudana Omar el-Bešir raspustio je vladu i proglasio vanredno stanje na godinu dana zbog dvomesečnih protesta u kojima je stradalo više od 30 ljudi. Iako su počeli zbog rasta cena i nestašice hrane, protesti su se pretvorili u bunt protiv el-Bešira. Mediji javljaju da će snage bezbednosti iskoristiti vanredno stanje za obračun sa demonstrantima i njihovo hapšenje. Drugog dana, sinoć otvorenog 47. festa, svečana sala Jugoslovenske kinoteke formalno će poneti ime Sala Makavejev, u znak poštovanja prema reditelju Dušanu Makavejevu. Istovremeno, večeras će u Sava centru glumcu Rejfu Fajnsu biti uručeno priznanje Beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo. U polufinalu turnira u Rio de Janeiro srpski teniser Laslo Đere igraće protiv Slovenca Aljaža Bedenea. Duel počinje u 21 čas. Danas će biti odigrano pet utakmica 23. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 13 časova Zemun će dočekati Mačvu. Sat vremena kasnije igraće Mladost i Bačka, odnosno Napredak i Spartak. Radnik će od 17 časova dočekati Crvenu zvezdu, dok će u večernjem terminu od 19 časova Partizan ugostiti Proleter. U delovima Dalmacije ovoga jutra duva najjača bura ikada izmerena, a jutros oko 4 časa u Splitu je izmeren udar bure od čak 176 km na sat, što je najveća poznata brzina vetra izmerena u tom gradu. U prekidu su trajektne i katamaranske linije ka ostrvima, a zabeleženo je i par potopljenih jahti u Trogiru. U Srbiji je pred nama hladan i vetrovit dan, samo će na severu biti pretežno sunčano, najviša temperatura od -3 do +1 stepen. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu -5 stepeni, u Nišu 4 stepena ispod nule, u Beogradu -3. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku, -16 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ko je kuda?
U savremenoj galeriji umetničke kolonije Ečka u Zrenjaninu.
Do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Ečka je bila jedino mesto gde se ta neka reprezentativna produkcija jugoslovenskog stvaralaštva mogla videti na jednom mestu.
Nedelja od 9:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Jedan dan i sva naša nadanja su izgledala.
8:08. Dobro jutro. Još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda slušate jutarnji program Uhvati dan. Sa vama za mikspultom Aleksandar Kostić, muzička urednica Radmila Dujaković, producent je Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović, a evo sada i da vam najavim o čemu ćemo govoriti u ovom trećem i poslednjem satu našeg jutarnjeg programa, kada je ova subota 23. februar u pitanju. U goste nam dolazi, u stvari već nam je došla, naša koleginica iz redakcije kulture Jovana Milovančević. Ajde ti kažem dobro jutro.
Dobro
što si tu već. Pričat ćemo o poeziji uživo, o ciklusu poezije uživo u organizaciji drugog programa Radio Beograda. Divna ideja i dolaze pesnici, čitaju poeziju, sve se to dešava u Kolačevoj zadužbini, ali ajde, o tome ćemo malo kasnije. Hajde prvo još da vam kažem o čemu ćemo pričati do kraja ovog sata. U goste nam dolaze i koreograf Aleksandar Ilić i sopran Van She Zhang, kineskinja koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Najavljujemo premijeru opere Don Giovanni, Mozartove opere, koja će večeras biti izvedena u ustanovi kulture Vuk Karadžić i eto, delit ćemo i neke karte. Budite uz nas svakako da biste iskoristili priliku da eventualno odete večeras na tu premijeru. I pred kraj sata imamo opet gošću. Dolazi nam u gosti direktorka turističke organizacije Budva, Maja Liješević, i pričamo o tome šta Budva nudi ne samo tokom leta, već ceo taj program kreće od uskršnjih praznika. Eto, puno je razloga da ostanete uz nas. Prvi razlog je da čujete više o ciklusu poezija uživo. Jovana Milovančević je gošća.
Gost jutra.
Jovana, koji je ovo ciklus poezije uživo po redu? Koji nam je ovo pesnik po redu?
Ovo je drugi po redu ciklus poezije uživo. Mi smo prošle godine pokrenuli ovu programsku akciju Radio Beograda 2. Mnogi značajni i poznati pesnici su se predstavili u okviru ovog ciklusa u Kolarčevoj zadužbini. Ono što nas očekuje večeras, što bih naravno posebno da najavim i o tome najviše da pričam, to je pesnik Stevan Tontić, večeras od 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca i uz direktan prenos na Radio Beogradu 2. Pesnik Stevan Tontić se negde 70. godina pojavio na srpskoj pesničkoj sceni. Njegovu poeziju možemo hronološki, ali i tematski i motivski podeliti nekako u tri dela, pa onda možemo reći da je to predratna, ratna i poratna poezija. U tim zbirkama koje su se pojavljivale negde 70. godina, on je u toj prvoj deceniji svog stvaranja objavio 3 pesničke knjige. Osjeća se nekako taj svojevrsni ironijski, parodijski otklon prema stvarnosti, prema smislu pesničkog čina uopšte, dok samo iskustvo rata nekako menja sliku koju nam pesnik Stevan Tontić donosi u tom nekom poetičkom smislu, tako da tu poeziju stvaranu negde 80-ih, 90-ih pre svega godina možemo značiti ratnom poezijom. I poratna poezija je ona koja nastaje 2000-ih i koja na izvestan način svodi pesničke račune. To se najbolje vidi u ovoj njegovoj posljednjoj zbirci koja je objavljena 2017. godine. Naziv te zbirke je Hristova luda. On je za tu zbirku, ali i za celokupno književno stvaralaštvo prošle godine, na primjer, ovenčan nagradom Žička Hrisovulja, znamo, to je jedna od najznačajnijih pesničkih nagrada. Pored toga što piše poeziju, Stevan Tontić je objavio jedan roman. On dosta piše o poeziji, dosta je njegovih značajnih eseja uopšte o smislu poezije, o smislu pesničkog čina, o mestu poezije u današnjim društvu, mestu poezije, umetnosti uopšte. On je također dosta prevođen na mnoge strane jezike, on i prevodi sa stranih jezika, prevodi pre svega sa nemačkog. Kada govorimo o značajnim temama njegove poezije, posebna istaknuta tema izgnanstva, posebno u tom trećem ciklusu koga sam označila kao, da, kao poratni ciklus.
I kao ali, svođenje računa.
Tako je, da,
upravo
da,
i izgnano, jel da?
Jeste, ali on je, ta tema izgnanstva, znamo svi, važna je recimo dosta za poetiku Miloša Crnjanskog. On je, na primjer, na nemački preveo liriku Itake Miloša Crnjanskog, dakle, dosta prevodi, ovenčan mnogim nagradama, objavio je jedan roman i objavio vrlo zanimljivu knjigu putopisa, zove se Ta mjesta. Ta knjiga, u toj knjizi putopisa možemo naći vrlo zanimljive priče, poetski uobličene o gradovima u kojima je, u kojima je on živeo i boravio, da. Tako da tu možemo iščitati nekako i zanimljive reference uopšte na njegovu poeziju, a i eto na sveokupnu nekako sliku sveta. Eto, toliko o Stevanu Tontiću. Mi delimo i neke karte, verujem da ste
da,
to
dobro,
i reći.
Da, dobro, ajde to ćemo da obradujemo. Slušao se tri puta po...
Tri puta po dve karte. Da,
za... Neka se jave, znači na, da nam je Vesna da se javi na telefon, da, da li da kažem broj ili da, da mogu, tu nam je Vesna, 3225-299 i 3225-299 je broj telefona na koji možete da se javite ako hoćete večeras na Kolarac od 19 časova da prisustujete poeziji uživo. Ajde za one slušalci koji ne znaju kako izgleda ovo i možda prvi put se čuju da se to događa, kako su zamišljene te večeri? Pesnik, autor, pesnik čita svoju poeziju, je li tako?
Autor čita uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.55 minuta izbor iz svoje poezije.
Sam pravi izbor, on tako po je, sobstvenom ono nahođenju izabere.
Malo razgovaramo u toku te večeri o poeziji, o smislu pisanja, o nekim nekako najzanimljivijim temama, motivima, onome šta pesnika podstiče na pisanje, šta je ono što za njega poezija jeste. Pokušamo onako koliko nam vreme dozvoljava i čitava atmosfera i da protumačimo neka značajna mesta iz poezije pesnika koji to veče nastupa. Vrlo zanimljivi pesnici su zapravo nastupali
pa,
u Kolarčevoj zadužbi.
Jedna najvećih imena naših pesnička je. Evo, Simović bilo je...
Da, da, Ljubo Simović je baš bio prošlog meseca, sala Kolarčeve zadužbine bila puna. Mi često se u javnom prostoru govori o tome koliko je poezija popularna, kako je mesto poezije uopšte u savremenom društvu, ali mi vidimo da kada ti neki značajni pesnici nastupaju da su obično sale pune i da ima zainteresovane publike. Recimo, sala Kolarca je bila puna kada je nastupao Ljuba Simović. Takođe, prošle godine bio je Matija Bećković, Milena Marković je održala jedno divno veče. Mi ovaj ciklus i širimo, dakle, pored tih nastupa naših pesnika, njihovih večeri u sali Kolarčeve zadužbine, od ove godine ciklus poezije uživo je u Narodnom pozorištu u Nišu. Dakle, u Narodnom pozorištu u Nišu u decembru bio je Matija Bećković, zatim Milena Marković i ja želim da najavim nešto što verujem da će zainteresovati sve naše slušaoce, a što je nekako nama ove godine posebno zadovoljstvo, to je da ćemo 23. marta u sali Kolarčeve zadužbine ugostiti jednog od, možemo slobodno reći, najvećih srpskih pesnika koji stvara van teritorije naše zemlje. Charles Simić dolazi specijalno iz Amerike za ovaj program poezije uživo i on će sat vremena, možda i duže ako nas atmosfera ponese, govoriti svoju poeziju u Kolarcu. Dva dana kasnije bit će i u Narodnom pozorištu u Nišu. Dakle, vrlo zanimljivo. Zatim pesnici Duško Novaković, Goran Babić, Milosav Tešić, sve, slobodno možemo reći, najznačajnije imena savremene poezije.
A dobro, pomožete i da se ona malo manje poznata imena promovišu na ovaj način, jer ima i tu sjajne poezije. Ne mora iza pesama da stoji poznato ime i prezime da bi pesme valjale.
Da, tako? Pa tako, eto, ja dosta pratim poeziju i bavim se poezijom na našem programu, ali eto, ono što je meni bilo posebno iznenađenje, ako ovako mogu iz nekako ličnog ugla da kažem, jeste da je u decembru pesnik Milan Nenadić, koga sam ja vrlo malo do tada čitala, nastupio i zaista održao jedno divno veče i to je nekako bilo posebno otkrovenje. Razgovarala sam posle toga sa ljudima koliko neki od njih su prvi put i čuli recimo za njega. To je vrlo značajno, zanimljivo.
Kad kažemo poezija, to je onako najneshvaćeniji deo književnosti.
Da.
Najmanje ljudi razume kad čita pesmu, obično kažu pojma, nemam o čemu pričati. A poezija je fantastična, sa tako malo reći, tako puno reći. Je li popularna? Koliko god da mi mislimo da možda nije. Te sale kažeš da su pune u Kolarcu kada čitaju pesnici. Ne samo ovi najpoznatiji, nego i oni malo manje poznati.
Pa da, nekako verujem da društvo i vreme u kome mi živimo, koliko god se činilo prozaičnim i nekako običnim, ali mislim da ljudi sve više imaju potrebu za umetnošću, a potreba za poezijom je nekako specifična vrsta potrebe. Mm-hmm. Kao što imamo potrebu recimo za muzikom, tako bismo mogli da imamo i potrebu za poezijom koja nekako izranje iz tog bića muzike i nekako najbolje reagujemo na poeziju, čini mi se, od svih umetnosti.
Samo treba da se prepustimo.
Tako je, da.
Kolarac, večeras u 19 časova imali još karata, da li da ponavljam broj telefona ili su podeljene rekao 3225299 i broj telefona, 3 puta po 2 karte, evo Vesna piše imena, zovu slušalci, hvala ti, ti svakako uživaš u ovome yes. što radiš i ovim večerima poezije. Biće i treći ciklus.
Biće, naravno, da, možda i u nekim drugim gradovima, tako da eto, poezija se širi širom zemlje. Da.
Lepo, hvala ti puno. Bila je ovo Jovana Milovančević, koleginica iz redakcije Kulture i urednica programa na drugom programu Radio Beograda, a vi eto, ako ne možete da dođete na Kolarac, drugi program Radio Beograda, direktan prenos večeras iz Kolarca. Hvala še.
Hvala vam.
Oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa spustit ću kap svoje vode, vode.
Jutra.
Opera Don Giovanni u režiji Aleksandra Nikolića i koreografija Aleksandra Ilića i pod dirigentskom palicom Aleksandra Spasića bit će izvedena večeras na sceni Aleksandar Popović, Ustanove kulture Vuk Karadžić. Počinje u 20 časova, a meni je veliko zadovoljstvo da ovde ugostim profesora Aleksandra Ilića, koreografa. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
I I don't know how to announce you, kako da vas najavim, leading singer of the opera, vodeći vokal, or like the promoter of this happening, or everything together?
Whatever you think comfortable and
kako
god
da nam odgovara. Vanše Zang,
yes.
Vrlo uspešna i poznata operska pevačica, ali i osnivač trupe koja je u stvari jedan od organizatora celog ovog događaja. Aleksandre, da li je sve spremno za večeras? Da li su svi spremni? Imali treme pred ovu veliku premijeru?
Apsolutno, uvek kada radite jedan ovako kompleksan projekat potrebno, uvek kažete još samo da imamo nedelju dana, a možda tih nedelju dana, odnosno 7 dana, ništa ne bi promenilo. Ono što je jako važno, dakle, večerašnja premijera Don Giovanni, koja je naravno u produkciji Ustanove kulture Vuk Karadžić i Džipak asocijacije uz podršku partnera Instituta za umetničku igru, upravo najavljuje otvaranje ili stvaranje jednog novog scenskog prostora koji se, dakle, dešava u Ustanovi kulture Vuk, upravo na sceni Aleksandar Popović, kao što ste najavili. A zašto je, dakle, ovo važno i šta mi najavljujemo, to je, dakle, otvaranje i prosto stvaranje uslova zbog adaptiranog prostora orkestarske rupe, da će se ovde svakako u budućnosti dešavati kompleksniji projekti u smislu opere, kao što je ovo opera, baletski događaj, a svakako i musical. Ja sam jako uzbuđen, evo, zato što je upravo sa Don Giovannijem nekako pokrenuta ova cela priča koju je prošle godine pokrenuo sam gospodin direktor Bule Goncić uz podršku profesora dr. Vladimira Tomaševića.
Neko bi rekao da je veliki zalogaj za početak. Ovo je vrlo zahtevna opera i vrlo zahtevna scena, ne u smislu možda scenografije, koliko u tom scenskom, scenskom pokretu i svemu što treba pripremiti, a i u pitanju je internacionalni sastav. Kako ste se organizovali?
Ja bih samo podsjetio naše slušalce, dakle, da je Don Giovanni upravo ova produkcija prošle godine uspešno gostovala u Kombak dvorani i to su bila, dakle, dva izvođenja, a evo, dakle, u ovoj adaptiranoj novoj verziji smestili smo, dakle, kompletnu produkciju Ustanovu kulture Vuk Karadžić. Ono što je jako važno, dakle, da vizionari koji su nekako prepoznali, mi smo nekako svi ušli vrlo hrabro u celu ideju, pa nekako mislim da smo se lepo spojili stvaranje novog scenskog prostora u okviru Ustanove kulture Vuk Karadžić, Džipak asocijacije koja je apsolutno prepoznala talenat prvenstveno reditelja Aleksandra Nikolića, koji je trenutno jedan od vodećih operskih reditelja u našoj zemlji, ne samo našoj zemlji i regionu, i ono naravno što je potencijal Instituta za umetničku igru. Tako da nekako kada sad meandriramo između ovih imena, smatram da jedino kroz jedan ovakav rizik i hrabrost je moglo da dođe do realizacije, odnosno ostvarenja ovog projekta.
Spomenuli ste Džipak fondaciju i eto, tim povodom, to nam je fini uvod da popričamo i sa našom gošćom Vanše Zang. Hello and welcome again.
Dobro dan, kako ste?
Oh, bravo! So you had enough time to learn a few words
dovoljno vremena da naučite nekoliko reči na srpskom.
Pomenuo je Aleksandar Džipak fondaciju. Vi ste jedan od osnivača Džipak fondacije.
You're one of the founders of Džipak Association.
Yes, I do.
Možete li nam reći nešto više o samoj fondaciji i o programima i planovima?
Can you tell us a little bit more about the Association Džipak and future plans?
Yes. So we found Džipak in the United States in Boston, and since 2016 we start to bring this platform to all the young great talent musicians. So the GPEG is an organization trying to help to promote young generations in performing arts. So in the past 3 years we have been promoting artists to Iceland, Dubai, China, United States, Serbia, Montenegro.
Dakle, Čipak asocijacija je ustanovljena, odnosno smeštena je u Bostonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je jako važno da ovakva vrsta platforme je organizovana 2016. godine, koja apsolutno radi na promociji mladih talenata širom sveta. Ono što je jako važno da su oni otvorili svoje tržište, dakle ovakva slična platforma kao što je bilo predstavljanje umetnika iz Amerike, Kine i sveta, kao što je bilo prošle godine kod nas, upravo je predstavljeno i na Islandu, Abu Dhabiju, Kini, i to je ono što je apsolutno sada budućnost GPAC asocijacije, a to je dakle promovisanje mladih talenata i na neki način otvaranje tržišta za te mlade ljude.
Kako saznajete gde ima mladih ljudi koji bi trebalo da dožive ovakvu vrstu promocije? Postoji li neko udruženje međunarodno? Kako ste stupili uopšte u kontakt?
So where are you actually searching for these talent people, or how are you mapping the talent people that you will present them?
Most of the talent people are from China and the United States, mm-hmm. where I stayed, because I am also the president of Boston Chinese Musician Association. So since our Boston Chinese Musician Association's goal is trying to promote Asian culture, the Chinese culture, bring the culture to the world, East, West, and so most of the talents are from there. So we bring them to Europe and meet mm-hmm. the talents here.
Pa, Vanje Zhang je inače predsjednica asocijacije ili udruženja muzičara Bostona i Kine, kako je ona rekla. Ono što je važno, dakle, za GPAC asocijaciju je da oni nekako premoste ono što je jako važno za prvenstveno za umetnike iz Kine, a to je, dakle, otvaranje tržišta u Evropi, a isto tako i prezentovanje kineskih umetnika u Americi. Dakle, to je na neki način verovatno jedan model kako oni u stvari rade, a na neki način onda povezuju i umetnike iz Kine sa umetnicima gdje nastupaju, kao što je na primjer evo sad slučaj sa našim umetnicima, što je jako važno. Evo ja bih sad samo dodao da naši umetnici apsolutno imaju prilike da se upoznaju sa drugačijim praksama rada, sa drugačijim tehnikama koje ovi mladi ljudi koji su izuzetno talentovani primenjuju u svom radu.
Vi ste prošli taj put od mladog umetnika koji je tek završio fakultet, da li vam je i probijali ste se i vrlo ste uspešni, pričat ćemo i o vašoj internacionalnoj karijeri, da li je taj težak put dokazivanja u stvari razlog što se trudite da ovako pomognete i novim mladim ljudima?
So you also have that the trip or departure from the beginning till now to the success. Is that actually the main thing that you are now helping the young people that they actually start their own professional career?
Yes, that's true, because I am original from China and I get my trained education in the best conservatory in China, and then after that I moved to Boston to finish my master's degree, and then I started working in the United States. So I've been through all of the beginning and the difficulty part as a young singer or young musician. So since I am at this certain level, I could help with them. So I want to bring more opportunity for them to just to try to help to promote them.
Mm-hmm. Vanja je prošla, dakle, put edukacije na konzervatorijumu u Kini, a posle toga je u Pekingu, a nakon toga je otišla na svoje postdiplomske, odnosno master studije u Boston, koje je okončila. Onog trenutka kada su se stvorili uslovi da ona verovatno može da pomogne mladim ljudima, a opet se vraćamo specifično na ljude iz Kine, dakle, tržište je zaista ogromno, ona je odlučila, dakle, da kroz ovu asocijaciju njih promoviše.
Sada ste uspešni, hajde da progovorimo i reč dve o tome gde ste sve nastupali i kakvi su vam planovi.
You are now really successful. Can you just give us a little bit more about your future plans and when you also perform in the past?
Yes, I still consider my first position will be the opera singer, mm-hmm. so I do continuing singing.
And you smile. Jako se zakušao, se opis nasmejala na ovo operski pevač. Continue, please. Sorry.
Hvala. So, I do continue singing opera, and also I have my world concert tour with my husband, the violinist from Metropolitan Opera. This is called the Lifelong Friendship concert tour. So we are giving a concert tour international wide. So we will bring more Eastern music to the Western countries, and also eventually we are inviting our friends from like Serbia, from United States, back to China to give this great concert there.
Dakle, Vanja je prvenstveno operska pevačica, kao što je sama rekla.
Da, i što su rekli, dakle, i sa zadovoljstvom se nasmijala.
To je njeno, dakle, primarno zanimanje. Njen suprug je isto tako pevač koji radi u Metropolitan Operi. Ono što očigledno odlikuje njihov rad, a to je, dakle, veliki broj turneja gde oni kroz svoje koncerte prezentuju muziku istoka, odnosno muziku zemlje odakle dolaze. I evo, dakle, oni rade u, naravno, kolaboraciji sa umetnicima, kao što je to bilo prošle godine sa našim solistima kada su se predstavili na otvaranju Belefa u Kombok dvorani.
Da spomenemo još ko će večeras nastupati od pevača.
Tako je. Evo, dakle, ovako, od ostalih izvođača ja bih naravno pomenuo Vladimira Andrića, koji je prošle godine bio deo ove produkcije, dakle, u Kombok dvorani, kao što smo malo pre rekli. A dakle, od ostalih tu su komentatore Miroslav Markovski, Otavio, zaista pretalentovan mladi umetnik, Stevan Karanac, o kome smo i malo pre pričali, koji je isto tako bio deo naše ekipe prošle godine u Kombok dvorani. Dona Elvira Jian Fei Ren.
Yes.
Can you speak it in Chinese?
Jian Fei Ren.
Okay.
Sasha's pronunciation is perfect.
Celina je Mina Gligorović, Mazeto Željko Andrić. Ja moram da priznam, evo, ako mi dozvoljujete, da je moja omiljena uloga u Don Giovanni, u Dona Ana, i radujem se što ponovo sarađujem sa Vanja Zhang, jer je njena interpretacija jedna od boljih.
Jeste. Koncerti su večeras, zatim 26. i kakvi su naredni planovi? Da li će se ovo izvoditi u neko skorije vreme? Teško je okupiti tu međunarodnu ekipu na jednom mestu.
Ja mislim da je to možda bolje pitanje za Vanja Zhang, da vidimo šta su naši budući planovi, jer gospodin Aleksandar Nikolić, naš reditelj, već ima nove planove koje će biti
za neku novu operu.
Za novu operu koja će biti svakako izvedena, dakle, na ovoj novoj sceni ustavne kulture Vuk. What will be the future plans with Don Giovanni, and do we have any ideas to bring another GPAC cast in Serbia, in maybe?
Yes, actually, I've already planned to invite both Alexander Nikolic, the director, and Alexander Ilic, choreographer, and our Don Giovanni, Vladimir Andrić, to Boston, to bring the whole production back to Boston, to work with a local musician from Boston and also some other musician from China in the summer, in August. That are already in our calendar. And GPAC does plan for the next collaboration with Nikolic and Ilic for other opera production. Yes.
Pa evo, dakle, Don Giovanni nastavlja svoj život. Nikolić i ja se na neki način stalno se šalim, ovo je peti Don Giovanni koji je postavio gospodin Nikolić, a u saradnji sa njim ovo je treći koji smo postavili zajedno. Mi smo, dakle, imali veliki uspeh sa Don Giovannijom koji je postavljen na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, pa prošle godine u Kombok dvorani, a ova, dakle, verzija Don Giovannija bit će izvedena i u Bostonu, i to je zaista jedna ovako za nas velika stvar, da će i naš solista Vladimir Andrić upravo biti Don Giovanni. Predstava je zakazana za avgust mjesec u Bostonu, radit ćemo sa njihovim muzičarima, sa njihovim horom. Njihova profesionalnost je toliko visoka da su oni apsolutno već spremili sve deonice, čak i koreografske, tako da nas...
A nale to treba da si izvede.
Tako, tako da nas svakako čeka jedan apsolutno divan, kreativan posao. Pijeto, Don Giovanni nastavlja svoj život zahvaljujući upravo Vanja Zhang.
I vidim da ipak ima i nove planove i za neke nove opere koje će biti postavljene. Mi za slušalci imamo prijatno iznenađenje, delimo tri puta po dve ulaznice za večeras. To ćemo, naravno, ko se javi na naše telefone 3225299 i 3225099. Večeras će uživati u ovoj večerašnjem izvođenju. I sada da vas iskoristi, thank you very much.
Hvala
puno. Hvala puno na gostovanju. Veliko mi je zadovoljstvo
it's a very big pleasure to have you here in studio of Radio Belgrade, Vanše Zang. Evo, zahvaljujem se na gostovanju, a ja bih Aleksandra Ilić iskoristila ovako da najavimo još jedan događaj koji je 28. februara i to je već... To je Institut za umetničku igru, to je u stvari vaš glavni angažman, jel da, tu ste profesor. Ajde ukratko da najavimo i taj događaj, pa za slušalce koji vole i igru i ples, da mogu da uživaju 28.
Pa evo ovako, dakle, ja zaista, mi smo nekako, svi smo premoreni, jako puno divnih događaja koji se dešavaju i odlučili smo, dakle, da ćemo svi zapravo normalno spavati tek 3. marta, kada se završe svi ovi projekti. Dakle, paralelno sa Don Giovannijem koji se, evo, večeras premijerno održava, repriza je 26. 28. bih najavio u Studentskom kulturnom centru velikom prijatelju ili partneru Instituta za umetničku igru prezentaciju najboljih koreografskih radova studenata svih godina, koji su se inače predstavili već sa ovim radovima u okviru showcase-a upravo na sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić. Ovo su odabrani, dakle, radovi, 5 radova će biti predstavljeno i to u koreografiji Nikole Pavlovića, Vladimira Čubrila, Katarine Stojković, Anđelije Jovanović, ja se nadam da nikog nisam zaboravio, 28. U velikoj sali s početkom, dakle, u 20 časova. Za sve one koji prate rad ovih mladih, talentovanih ljudi, evo pozivam da vidimo njihove koreografije koje su svakako dovoljno, dakle, zrele i hrabre da, evo, postanu...
Da budu predstavljene, ovako da imaju svoj život. To je 28. i to je velika sala,
studentski
kulturni centar, tako je, ulaz je besplatan, tako da ko želi da gleda neka izvoli. Evo kako u stvari vi sarađujete, vi provošite mlade ljude na vašoj akademiji, IGPA fondacija spaja mlade ljude, eto i kineske koji dolaze iz Kine, i jako je lepo da se na taj način pomogne, teško se etablirati u umetničkom svetu posebno. Hvala vam puno na gostovanju, thank you very much.
Hvala.
Thank you for being here. Hvala i eto slušalci, nadam se da ćete uživati večeras u operi.
Gost jutra.
Ovaj džingl već treći put u ovom satu, zanimljiv jutarnji program prvog programa Radio Beograda, mnogo je gostiju, mnogo je i nagrada, a ako želite još jednu, svakako ostanite uz nas još ovih 15 minuta, ali nećemo odmah da odamo o čemu je reč. Prvo ću vam najaviti ko je meni došao ovde u goste, direktorka turističke organizacije Budva, Maja Liješić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas našli.
Sajam turizma je u toku u Beogradu, jako je posećen i to je odlična prilika da, iako je Budva vrlo zanimljiva turistička destinacija decenijama već za ljude iz Beograda i iz Srbije, ipak uvijek ima nešto novo da se ponudi, ima novih programa. I ono što je interesantno i što je u stvari važno je da vama turistička sezona ne traje samo tokom letnjeg raspusta, nego u suštini tokom cele godine. Šta je to što ste pripremili za ovaj sajam turizma?
Prvo pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, naravno svim Beograđanima i Beograđankama koji u ovo subotnje rano jutro nas slušaju. U ostalom, divno je za radio, je li tako? Napolju je košava i idealno da budete
da
u toplim stanovima. Kao što ste i rekli u samoj najavi, dakle, Budva se trudi kao destinacija sa svim svojim turističkim privrednim subjektima da upravo produži tu turističku sezonu koja možda poslednjih decenija traje nešto kraće nego što je to bilo 80-ih ili 70-ih čak godina. Tada su sezone baš onako u punom jeku organizovano počinjale već 1. aprila, završavale krajem oktobra ili sredinom novembra i čini mi se da poslednjih godina smo opet uspjeli u tom naumu. To radimo između ostalog i nizom različitih manifestacija, programa koje pripremamo kao turistička organizacija, ali i u dogovoru sa privredom i u saradnji sa privredom, naravno organizovanjem velikih konferencija, seminara. Uopšte baziramo se na taj kongresni turizam, bar u tom periodu pred sezone i post sezone. Kad je u pitanju sajam turizma u Beogradu, prvo moram da kažem da je Srbija nama jako važno tradicionalno tržište, postoji nekoliko takvih tržišta i uglavnom su sva tržišta regiona, dakle tržišta bivše Jugoslavije. Između ostalog, ili možda na prvom mjestu, sigurno jeste Srbija. Zato je nama ovaj nastup, gdje nastupamo samostalno kao turistička organizacija Budve, već decenijama početak u stvari naše promotivne kampanje u regionu. I ove godine, kao što sam rekla, smo samostalni, ali naslanjamo se na nacionalnu turističku organizaciju, na njihov izložbeni prostor, gdje se nalaze sve kolege iz lokalnih turističkih organizacija. Mi smo u hali 1, na štandu od 106 kvadrata i tu su pored nas predstavnici 11 hotela, predstavnici lokalne samouprave na čelu sa našim predsjednikom Markom Batom Carevićem i njegovim najbližim saradnicima. Dakle, trudimo se da budemo dobri domaćini, da sačekamo sve naše prijatelje i goste koji nam dolaze iz Beograda i Srbije, ali iz popratimskih gradova koji se nalaze već na sajmu.
Koji su tu svakako pored vas.
Tako je.
Budva je, sada kad čovek ode, posle možda 15 godina neodlaženja tamo, ne bi prepoznao grad, je li tako? Budva se potpuno promenila u odnosu na ono nekad i gradi se i dalje. I to je u stvari sada postala destinacija koja pruža vrhunski turizam. To nije samo ona gužva koju pamtimo od nekada, to su luksuzni hoteli, to su fantastične plaže. Ko su u stvari ciljne grupe kada govorimo o Budvi? Pruža li Budva za sve džepove smeštaj ili se polako profiliše ka jednom određenom tipu turista koji tu dolaze?
Sada pruža, a cilj je da se profilišemo. Možda tako je najbolje da kažemo. Sada je u Budvi 105 ili 106 hotela, što sa 4, što sa 5 zvijezdica, ali i onih malih porodičnih hotela sa 3 ili 4 zvijezdice. Najljepši crnogorski hoteli se nalaze na Budvanskoj rivijeri i vjerujte da je prema potražnji to mali broj hotela. Dakle, nama
i da
su
ih
hoteli,
ima više, svi
da ih ima više,
bili.
Svi bi bili puni. Pored tih hotela gradi se još nekoliko dobrih velikih hotela sa velikim kapacitetima, koji će biti kategorija 5 zvjezdica. Dakle, u privatnom smještaju, to više nije taj privatni smještaj koji su bili navikli gosti koji su dolazili sa ovih područja. Dakle, to su bile 70. ili 80. godine kada ste imali na dvije sobe jedno kupatilo ili na tri sobe jedno kupatilo, pa ste se tako znali da se domaćite,
pa da
se domaćite sa, sa gazdama i slično, i dalje postoji taj dakle trend odomaćenja, ali u svakom slučaju to su sasvim moderni apartmani, svaka soba vjerovatno, mislim da nema bude više privatnog smještaja ili jako rijetko da nema soba sopstveno kupatilo i tako dalje. Ali dakle cilj jeste da da se profilišemo ka određenim tržištima i ka turistima ili gostima koji su ipak neke srednje platežne moći ili više platežne moći. Tako da negdje postoje žalbe, po znacima navoda, da Budva stvarno u toku turističke sezone bude jedan od skupljih gradova na Jadranu, ali za to sve ima opravdanje. Znate, i nameti su u Budvi, i porezi, i najam, i sve ostalo je mnogo više nego u ostalim gradovima, tako da taj privrednik mora da ima svoju računicu. Dakle, platiti jednu terasu na otvorenom u Budvi ili recimo u Sutomoru je potpuno drugačija stvar i drugačija razlik. Finansijska da. Stavka.
Nije Budva samo plaža, sunce, kupanje i sunčenje. Budva ima onaj fantastičan stari grad i imate tokom godine razne manifestacije. Šta je još osim plaži i sunca što može da privuče turiste kada je Budva u pitanju?
Upravo sada kada govorimo o manifestacijama, jedan od danas je dan posvećen na sajmu u Beogradu manifestacijama. Prvi dan je bio posvećen kulinarstvu, sa nama su bile žene iz organizacije Žena Budve koje su donijele te naše domaće specijalitete koje smo besplatno dijelili posjetiocima. Juče je bio dan posvećen specijalnim aranžmanima za prvomajske uskršnje praznike koje su pripremili naši hotelijeri po veoma pristupačnim cijenama. I danas je dan za koktel sa nacionalnom turističkom koji zajedno organizujemo i za promociju naših manifestacija. Sa nama su feštađuni. To su nevladine organizacije, tako je, koji organizuju karneval. Mi smo pokrovitelj tog karnevala, turistička organizacija opštine Budva, a karnevalske majske večeri počinju 29. aprila uz takmičenje rock bendova, nastavljaju 30. karnevalom bajkera, zatim festivalom folklora, zumbe i salse, a brumom, to je poziv na karneval, i 4. i 5. maja veliki karneval i dječji karneval. Dakle, 7 dana, to je 7 noći, uz koncerte, uz igru, pjesmu i veselje, a s obzirom na to da su to praznični dani i da će vjerovatno veliki broj ljudi sastaviti uskršnje
i prvomajske praznike, vezuju,
to u stvari jeste bila, jeste bio cilj da pozovemo sve naše prijatelje iz Srbije da budu tih dana u Budvi, jer ćemo se potruditi da stvarno program koji je besplatan, koji je pristupačan svima, koji se dešava na trgu, obezbjedimo i da nam bude veselo. Prije toga ćemo već početi obilježavanje uskršnjih praznika, u stvari nama se ta manifestacija zove od Vaskrsa do Uskrsa, s obzirom na to da u Budvi žive pripadnici i pravoslavni i katoličke vjeroispovijesti. Ove godine će to biti mali period, prošle godine je bio nešto duži, dakle ove godine da, mislim da je razlika 7 dana, prošle godine je bila nešto duže, u svakom slučaju bit će tu radionice za djecu, farbanje jaja, raznih umjetničkih tehnika i slično, tako da će biti zanimljivo. I onda ulazimo već u niz različitih manifestacija koje pripremamo, i festival duvačkih orkestara, i taj 13. jul koji je ujedno i dan turističke organizacije, dan države Crne Gore. I dakle, kompletno sva dešavanja tokom ljeta uz naš grad teatar kao najprestižniji kulturni festival, do raznih pučkih svečanosti, ribarskih fešta, fešta u Petrovcu, u Pržnu, u Budvi, i sve tako step by step se približavamo u stvari novoj godini,
da, da je opet
koja jeste kruna,
kruna
svih naših manifestacija.
Ako neko ipak iz Budve hoće da obiđe nešto drugo što je u blizini tu Budve, a važno je za Crnu Goru, da li u pitanju Cetinje ili Herceg Novi, postoji li mogućnost, imali organizovanih tura iz same Budve da turisti mogu da odu na jedan dan
ima
negde da vide?
Ima, ali prije svega predlažem da upoznate recimo naše zaleđe i naše manastire i crkve kojima smo jako ponosni, koji se nalaze na području što Paštrovića u zaleđu, što Grblja. Dakle, to je jedna mala tura koju mi uvijek preporučujemo svim našim turistima, posebno onima koje interesuje takva vrsta turizma. Znači, u našim manastirima, kojih imamo 9 na području opštine Budva, se nalaze divni ljudi, divne žene koje vas lijepo dočekaju, koji vas i napoje i nahrane, gdje možete da vidite domaće neke stvari iz domaće radinosti koje možda ne možete na drugim mjestima, ali svakako, ukoliko želite da koliko turista želi da vidi nešto drugo osim Budvanske rivijere i teritorije opštine Budva, postoji redovne linije svakih pola sata, mislim da ili sat možda ide autobus do Cetinja, postoje izletničke ture, dakle nekoliko turističkih agencija u Budvi jako uspješno radite mini ture, dakle da li je to ljeti obilazak Bokokotorskog zaliva brodićem, da li je to odlazak na Cetinje, obilazak Cetinskog manastira, dvora kralja Nikole, možda Ivanova korita, Lovćen, ili je to splavaranje Tarom, sve je lijepo u Crnoj Gori i sve blizu.
Blizu i sve može sve da se obiđe. E sad vi imate iznenađenje za naše slušalce.
Tako je, dakle mi smo u saradnji sa našim hotelijerima pripremili i na sajmu, da kažem, veliki broj nagrada za posjetioci, i to vrijednih nagrada. Jedno smo odlučili da poklonimo nekome ko je srećan ovog jutra i ko nas sluša.
Ko se prvi javi.
Tako je, ko se prvi javi. Dakle, to je boravak u hotelu Moskva, to je hotel za 4 zvjezdice koji se nalazi u centru grada za 2 osobe. Period je malo specifičan, njima je hotel pun, znači od 28. oktobra do 30. oktobra ili od 1. novembra do 3. novembra.
Ja mislim dakle, se neće žaliti.
Period je
znači 3225299, ko se prvi javi ovog trenutka ide u Budvu.
U Moskvu.
U Moskvu. Ide u Budvu u Moskvu. Sačekat ćemo malo da čujemo ko je osvojio nagradu i reći ćemo to ime u program. Evo nam imena i prezimena, Aleksandra Todorović je dobitnica, evo dogovara se sada sa Vesnom, o sve podatke, hvala vam puno.
Hvala vama i čestitam Aleksandri, naravno.
I da uživa. I u oktobar ili novembar, rekli ste 2 termina, to ćete se već sa njom dogovoriti. Hvala vam puno na gostovanju, nadam se da smo privukli one koji nikad nisu bili u Budvi, one koji dugo nisu bili da ponovo dođu. Tijana Kotarac iz turističke organizacije Budva, grada Budva je bila naša gošća i ujedno ovo je trenutak kada odjavljujem naš jutarnji program, bilo je to sve što smo pripremili, a ovog jutra smo stvarno dosta pripremili i slušalci su sigurno uživali kako u sagovornicama i prilozima, tako i u nagradama koje smo ovoga jutra podelili. Aleksandar Kostić za Mix Pultom, muzičku urednica Radmila Dujaković, producent je Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović, ostanite svakako i dalje uz Radio Beograd 1. Prijatan dan!